Vi er nå klare med del 10 ta industrihistoria på Raufoss. Og i forrige del så avslutter du, Jan, med årstallet 1937. Det var det året Stortinget hadde bevilget 21 millioner til forsvaret. Og vi går da videre derifra.
Ja, i Arbeiderpartiet hadde jeg kommet på nye tanker og ville begynne å ruste opp av i 37. På Raufoss, der hadde krigsforberedelser begynt litt tidligere. De begynte i 36, de måtte forberede seg litt grann. Men det fikk mest begynt noe særlig fart på seg da, før i 39. Men i 39 så var det altså vært ansatt 400 ekstra arbeidsfolk her, altså. Og når 9. april kom 1940, så var det altså 1150 ansatt her på Raufoss.
Og du verden, det var kjempemange.
Ja, og det var hovedsakelig ammunisjon de gikk på da.
Ja.
Da var det slutt på ballongverna, som vi talet på sist. Ja. En gang tidligere, vet du.
Ja, ja.
Men vi hadde, da var det flyr, vet du. Ja. Bombeflyr og greier. Mm. Og da ble det sett opp luftvernkanoner da, rundt Raufoss.
Ja.
Ja, oppe på Ripe og på Morterud. Dette på Morterud, det ble flyttet av Hamar i 9. april når tyskere kom i angrep.
Ja.
Som en slags vern, verne kong og fedrelandet, da kongen og regjeringen, vet du.
Ja, ja, ja.
Så det ble flyttet av vekk fra Morterud. Men dette på Ripe hadde vi.
Men Ripe, forklare, hva det?
Ja, på Høgda, altså mot Erton. Oh, Elton.
Og så der heter Ripe?
Ja, det er ikke Erton da, men hittet før.
Ja.
Lemmer Raufoss på Høgda der. Det er en fin utsikt da, vet du,
ja,
utover.
Ja.
Og der hadde de da en luftvernkanon.
Akkurat.
Ja. Det er jo skam nå i ettertid også tenker på. Og uforberedt politikere var. Altså, det kom jo, 9. april kom jo totalt uforberedt på dem. Mm. Ja, Hadde de vist lederskap en gang, Nygaardsvold og Co., så hadde vi mobilisert, vet du, og gitt noen klare ordre. Mm-hmm. Men det fantes jo ikke mobilisering, fantes jo ikke ordre. Det var bare rot.
Det var ikke noen strategi.
Det var bare rot her. Alt var bare rot. Og hadde ikke vært, så var det han Eriksen, vet du, han Oberst Eriksen på Oscarsborg, som uten av ordre om det, skaut 28 centimeters granater mot Blücher. Ja. De granater var fylt med sprengstoff på Raufoss i, ja, og jeg husker årsdag, men noen år før.
Ja.
I 32, så var kjøren, og ble de fylt. Mm. Så de granater som vi hadde fylt, skaut Oberst Eriksen mot Blücher, som da seilte i Nordsjøfjorden med Matt og elitesoldater og utstyr,
ja,
og skulle ta kongen uten å fordre om det. Han resikerte altså krigsrett han, og skikkelig fengselsopphold.
Ja, ja, ja.
Han beordret ild og skaut av granater mot Blücher og senke den. Takket være den, så kom jo kongen og regjeringen unna. Ja. Og det var altså en avgjørende ting for egentlig landet her, at de granatene da eksploderte. Mm. Hadde ikke de gjort det, så kunne fort historien forandre seg.
Ja.
Ammunisjon gikk for fullt, ja. Ja da, og det var det enda bra. For du skjønner, det fantes nesten ikke ammunisjon her i Sør-Norge. Ja. Så når kongen, Håkon den 7., sette ned beinet og sa nei, han ville at vi skulle forsvare oss.
Ja.
Eller Sande ville forhandle, vet du. Gerhardsen og hele gjengen, de skal vi bokstreve, og ville forhandle med tyskerne.
Ja, 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 ja.
Og det er vel litt noe rart. Ser du bort på der, så er det et flygeblad, Jan, som ble slept ned over Raufoss i aprildagen 1940. Kan du lese dette for meg? Og lytter her på Toten, Radio Toten.
Opprop fra den tyske øverstkommanderende von Falkenhorst, general der infanteri. Jeg har fått overdratt oppgaven å sikre Norges land mot angrep fra vestmaktenes side. Den norske regjering har avslått flere tilbud om samarbeidet. Det norske folk må nu selv bestemme over sitt fedrelands skjebne. Blir oppropet efterkommet, som det med stor forståelse ble gjort av det danske folk som befant seg i samme situasjon, vil Norges land bli spart for krigens redsler. Blir det ydet motstand og tilbakevises hånden som rekkes fram i vennskapelig hensikt, ser jeg meg tvunget til å gå frem med de skarpeste og hensynsløseste midler for å bryte motstanden. For krigsretten kommer den som understøtter den av den flyktende forhenværende regjering utstedte mobiliseringsordre eller utsprer falske rykter. Og skutt blir enhver sivil person som blir påtruffet med våpen i hånd. Og skutt blir den som ødelegger anlegg som tjener trafikken og efterretningsvesenet eller kommunale innretninger. Og skutt blir den som anvender krigsmidler som står i strid med folkeretten. Den i mange kamper seierrike tyske hær, det store og mektige flyvevåpen og krigsmarinen innestår for at dette mitt opprop vil bli gjennomført. Underskrevet den tyske øverstkommanderende von Falkenhorst, general der infanteri.
Forstår du at det var alvor? Det var litt en situasjon de sto i alle.
Det var hard kost.
Helt uforberedt sto de i denne situasjonen der som du leste opp nå. Og dette der slepte tyskerne ned over Raufoss i aprildagen 1940. Og de var øvd på å slippe bomber, altså de folka der. Og var ikke vent med å slippe flygeblad. så kom han av sør-vesten med vind og bles altså flygeblad opp på åsen oppover mot ja opp i høgda vet du oppover mot ripe da.
Ja.
Og opp i Vesterålenga opp igjen over der. Og da flagger utover og la seg utover jorda. Og Erik Langedal var jo smågutt den gangen, fortalte meg det at unga fløy rundt ut på jorda der og plukket flyvelbær og ta svart livet, og så sa han vi hadde gratis dasspapp i lange tider, visst han. så det var bra.
Ja.
Han hadde bra med dasspapir oppi høgda der da.
Det var det eneste nyheter du kunne bruke det til.
Men det var tøft. Jøssen
navn.
Prøv å sette inn i situasjonen var. Så at de skal vi bukser her, va? Det er vel litt noe rart. Det hadde vi gjort vi også, vet du. Jo, vi hadde i Sør-Norge så hadde forsvaret omtrent ingen, ikke noe ammunisjon. De lagere som har vært i tatt, det var vel antagelig ned i Oslo-trakten, tenker jeg. Og det var jo okkupert. Så det som var redningen for forsvaret av Sør-Norge, det var at vi her på Raufoss hadde produsert så mye ammunisjon hadde på lager. General Ruge, han var en av de som rakk ryggen der, man.
Ja.
En ga ordre, tøm ammunisjonslagret på Raufoss, og nye lagerplasser, det har vært da laget til, på Fagernes, Lillehammer og Ringbu. Og det ble mobilisert da ihopes sivile, en far var med forresten på det, og kjørte da ammunisjonen fra Raufoss og utpasset forskjellige plasser, for å få det vekk fra Raufoss. 2500 tonn ammunisjon ble da kjørt ut i Raufoss til forsvaret av Norge, Sør-Norge.
Det var mye.
Ja, men det var eneste de hadde også.
Ja.
Og det går unna nå, vet du. Så hadde, hvis tyskere hadde visst, at hvis de hadde slept ned noen bomber på Raufoss i april 1940, og fått ødelagt noen ammunisjonsbeholdning hos, så hadde vi bare måttet heist kvittflagg vi, og overgitt oss.
Ja.
Så det var snart trekk og avflottet. Jeg visste dem heldigvis ikke. Ja, men det var noe rart i forsvaret. Det var nok ikke alle som hadde forstått at det var krig. For vet du at det 16. april, så så kom det et brev til Raufoss Andersson-fabrikk med spørsmål. Kan de revidere, altså se over, 10.000 håndgranater, Åsens håndgranater? Der var det en som hadde skrivet det som ikke hadde skjønt det var krig. Dette var 16. april, tyskere stod ned i Totenvika.
Ja.
og så var det til spørsmål, dele ut håndgranater. Nei, vil ha sett over noen menn. Altså, det var stemningen. Dette var, slik var det.
Ja. Jeg har ikke hjulpet
meg. Han gjorde sin vanlige jobb, han. Ja. Skrev brev og gjorde spørsmål, han. Kom, jøs. Jeg får ta litt om tiden.
Ja, ja.
Andre impulser som kom inn her. Spreng maskinen. Spreng fabrikken. Italienter sier til tyskere får tak i maskinen vår.
Ja.
Og så var det andre da, som tenkte at kanskje vi greier å slå dem tilbake, da, og da er det greit å ha noen fabrikker nå. Og så de sa ta vekk maskindeler, viktige deler, og gjem dem, vær forberedt på å gjøre det.
Ja.
Men ikke noe tatt har vært gjort. Jo, det ble kanskje noen fjernende deler, sånne maskiner, det tror jeg.
Sånne vitale deler da?
Ja, måtte være det. Jeg tror det har vært gjort. Men den 20. april, da marsjerte tyskere inn i Raufoss. Og dagen før så hadde de flyttet at der Nassau luftvernkanonene som var på Ripe, flyttet dem oppover til Dombås.
Mm.
Fabrikkledelsen hadde drin nordover, og det fantes nedsittet folk hverken i fabrikken eller utenfor fabrikken. Hadde evakuert, vet du, jeg var redd på bombing, så jeg forstår det.
Ja.
Så etter hvert så dukket da folka opp, at, og spørsmålet var nå.
Men da... Var det altså tyskere som da styrte fabrikken?
Ja, de bestemte over dette området her, så de gjorde jo egentlig det, men det var bare som stopp her da. Så det var ikke noe, var ikke organisert noe. Nei. Var ikke organisert noe nytt.
Nei.
Så når de under kampen i Sør-Norge begynte å ebbe ut, så var det spørsmålet, hva skulle vi gjøre nå? Ja. Vi fikk jo på arbeid, skulle han ha noen penger, skulle han ha noen lønning?
Ja, skulle han, ja.
Og skulle han leve til noe, og skulle han, massevis av spørsmål som gikk i mugget på folk, vet du. Mm. Og skulle de forhølle seg til det? Regjeringen var flyktig. Skulle Quisling, skulle vi høre på henne? Nei, sa Søren. Da var en lakke under tysker, da. Og skulle vi høre på? Mm. Det var da Høyesterett egentlig kom på banen, og så utnemte dom, altså Norges Høyesterett, utnemte en administrasjonsråd.
Ja.
Dom skulle være som varme og bestemme og sette noen retningslinjer på hvordan det skulle skje. Og den 7. mai 1940, altså noen dager senere, så utnemte administrasjonsrådet sjefen for stålverken, Alf Nilsen, som sjef på Røverfabrikken.
Mm. Ja.
Ja, ja. Det var jo greit. Så innsatte tyskere, oberstløytnant Kolbjørn Jensen som direktør. Han var nazist, han var.
Oh.
Ja. Men han ble da ansatt som direktør henne, ved siden av han, Alf Nilsen. Og da var det egentlig å prøve å komme i gang med en asylproduksjon. Mm. Det var det første rekke. Etter en stund så kom det ordre fra Haupt, ikke en til tyske, men Hauptmann.
Ja,
han. Han ga ordre om få maskiner i ordna. Og den 24. august bestilte tysker ammunisjon. Hva skal han gjøre da? Da var han litt for jævla å begynne å produsere ammunisjon av tysker da.
Ja, ja, ja.
Men hvem skulle vi høre på? En Hauptmann Hahn, han ville starte administrasjonsrådet. Skulle vi høre på dem? Det var også noen andre som de kanskje kunne høre på. Departementet for handel, sjøfart og industri. Var dem noe å høre på? Og hvem skulle vi høre på? Det var noen møter. Inn i Oslo da, på LO og litt forskjellig, og det, etter hvert så begynte vel å snikre seg til en slags forståelse til at det var administrasjonsrådet som skulle være retningsgivende da, på hvordan vi skulle forholde oss.
Mm.
Så tyskerne, vet du, de marsjerte frem med hard hånd, Men det var jo egentlig litt mjuk i førstninga da, når de hadde okkupert landet her.
Ja.
Det var ikke bare drittsekker altså, som kom hit, det var noen trevelige tyskere.
Ja, ja, ja. Det var jo mennesker der, sikkert.
Ja, ja. Det kom en tysk major for å inspisere fabrikken.
Ja, ja.
Og han gikk rundt her og så over og skulle gi deg en rapport tilbake da, vet, om tilstand her. Og han påpekte blant annet at han syntes det var veldig dårlig med verneutstyr på maskinen her. Og,
ja.
Og han ville igjen ansatt to bak gartner, for han syntes den igjen skulle være blomster i vega her. Og så var han veldig opptatt av noen sykler som sto i ringvær uten å ha tak over seg. Ja, ja. Ja, ja. Bjarne Grøda var veldig fin, altså, og så laget mye planter her til 100-årsjubilemet, vet du.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Ja. Men han var ikke den første, han.
Nei.
Den tyske majoren. Han også så egentlig veien til at det var pent på arbeidsplassen. Så tyskere, det var blanding. Det var ikke bare det helt sikkert.